Milí bratia a sestry, pokoj Boží vám všetkým túto nedeľu pred Veľkou nocou. Aby som nezabudol, chcem oznámiť, že v piatok máme zhromaždenie spojenú s Večerou Pánovou o 10. hodine na tomto mieste. A bude to taká Večera Pánova, taká väčšia, taká bohatšia. To znamená, že stôl budeme mať vpredu a nebude to len taký ten maličký kúsoček chleba, ale to bude trošička väčší, aby sme tak viac precítili tú atmosféru, ktorú učeníci mali s Pánom Ježišom pri poslednej večeri. Tak to hovoríme preto, aby ste nejak boli na to pripravení, že to bude trocha iné, ako to mávame každú prvú nedeľu v mesiaci. Veľmi pekne ďakujem za to, čo odznelo a chcem vás pozbudiť, práve využijem príležitosť, ako tu sestra Mária hovorila o Izraeli. Viete, Pán Boh povedal, že treba požehnať Izrael, že sa modlíme za Izrael, ale niekedy najviac požehnáte Izrael tak, že tam prídete a miniete svoje peniaze. Objednáte si hotel, raňajky a tak ďalej. Požehnáte im tým, že majú prácu a že tam necháte niečo zo seba, viete? Takže je veľmi dôležité, aby sme mali v takom našom zornom úhlu aj tento pohľad žehnajúci, lebo každý, kto si tam kúpi zájazd, tak tam nechá nejakú tú stovku, dve, neviem, koľko stojí, 800, 900 tisíc eur, neviem, čo to stojí, taký zájazd. Ja som nebol ešte, ale veľmi odporúčam, aby sme mysleli aj na taký typ požehnania. Lebo je to Bohu ľúbe. A keď sestra nám aj na domácej skupinke rozprávala, tak som si uvedomil. Celý život čítame Bibliu, že? Všelijaké mesta, Jericho, Jeruzalém, Olivová záhrada, vrch, chrám. A ja som tam v živote nebol. Ak celý život čítame Bibliu, tak nebolo by zlé, aby sme vedeli, že čo to vlastne, ako tá krajina vyzerá. Takže nechcem teraz tu povedať, že to musíte tam ísť, ale ak náhodou budete mať túžbu a Pán Boh vám dá takúto túžbu, tak je to dobrá vec a chcel som, že tým aj žehnate Izrael aj iným spôsobom, ako že sa za ňoho len modlíte. Krstiť sa tam nemusíte v Jordáne. Pokrstíme vás aj tu, je to právoplatné. Takže keď niekto ešte nemá zmluvu s Bohom, tak verejnú potvrdenú v krste, tak je dobré to nezanedbávať, ale rozhodnúť sa, lebo náš Pán je blízko. Milí bratia a sestry, dnes budeme hovoriť o slave Božej, lebo ako tu sestra Ruth povedala, prežívame také pôstne obdobie, 40 dní teraz čítame Bibliu podľa denného rozpisu, aj keď sa vám nepodarilo každý deň všetko prečítať, nevadí, ale podstatné je, že teraz sme viac zahľadení do Božieho slova a ja by som chcel prečítať z Rímanom 3:23, list rímským 3:23, vlastne je to jeden verš a budeme hovoriť o sláve Božej. Pretože je to veľmi zaujímavá téma a pre nás pohanov, alebo veriacich pohanov, je to kľúčová vec rozumieť, čo všetko Boh chce nám dať. Takže Rímanom 3:23 stoja tam tieto verše, čiže tieto slova, lebo nie to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postradajú slávy Božej. Tak si predstavte, bratia a sestry, tú fantastickú vec, že všetci, každý človek na zemi, stratil slávu Božiu. Nikto nemá slávu Božiu z nás, to poviem takto inač. A čo to znamená vlastne sláva Božia? Chceli by ste mať slávu Božiu v svojom živote? Ja myslím, že ako veriaci, áno, nie? Veď sláva Božia, to je taká hodnota, ktorá nestráca, ktorá sa nedevalvuje. Sláva, to je vlastne to, po čom túžime. A vždycky túžime potom. Napríklad Adam, keď bol vyhnaný z raja, tak vždycky celý svoj život hľadal návrat do raja. Rozprával svojim deťom, ako to muselo byť, že chodil po raji, fantastická krajina, niečo na spôsob Izraelu. A hovorí, mal som vzťah s Bohom, Boh ku mne hovoril a ja s Bohom, ale vy už teraz, moje deti, nemôžete hovoriť s Bohom. Vždycky o tom hovoril a deti začali hľadať podvedome slávu Božiu. A každý z nás napríklad ako ľudia hľadáme takú hodnotu vo svojom živote, ktorá nás prevyšuje. Nikdy nebudeš uspokojený, keď nahradíš slávu Božiu vo svojom živote nejakou pominuteľnou vecou. Nemôžeš byť spokojný. Keď si kúpiš nový mobil, fantastické funkcie, nakoľko si spokojný? Týždeň. Nový notebook, hej, počítač rýchly. A o mesiac zistí, že už až taký rýchly nie je a že kamarát má ešte rýchlejší. Nové auto, veľmi sa tešíme. Naraz zistíme, že nech čokoľvek máš nové a z tohto sveta je to pominuteľné a postrada to. Ide to dolu vodou a že potom zase túžime po niečom inom. Ale viete, čo vám poviem? Ak príjmeš Pána Ježiša Krista a príjmeš niečo z jeho slávy, tak už nikdy po inom netúžiš. Aj to, že tu sedíme, respektíve sedíte, znamená, že vo vašom živote je nejaká túžba po sláve Božej. Napríklad nepoviem asi nič nové, keď poviem, že cirkev postráda slávu Božiu. Má absenciu slávy Božej. Súhlasíte alebo nie? Či myslíte, že to, čo zažívame na zhromaždeniach, je absolútna prítomnosť Božia? Prichádzame zronení a odchádzame čo? Ešte viac? Jedna kresťanská agentúra robila výskum u protestantov. Názov tej americkej agentúry som zabudol. A povedali, 85% kresťanov, ktorí prídu na zhromaždenie, vôbec nezažijú Boží dotyk vo svojom živote. Akí prídu, takí odchádzajú. Je to u nás inačšie? Áno, Ruth, vidím, že ti hlava sa kolíše. Bárs by bolo, aby 15% každé zhromaždenie bolo naplnené Božím dotykom a Božou slávou. Ja som presvedčený, že ako cirkev veľmi absentuje sláva Božia. A keď napríklad pozrieme, aká sláva Božia bola v prvých kapitolách knihy Skutkov, že Peter ráno kázal a večer mal 3000-ový zbor, že mal také pomazanie vo svojom živote, že len tieň dopadol na chorého, tak ten človek bol uzdravený, že mal takú autoritu v spoločnosti, že nikto sa neodvážil len tak siahnuť na ňoho ruky, že to, čo to robili v cirkvi, otriasalo celým Jeruzalémom, tak si poviem, Pane, kde sú tie časy, kde je tá moc? A vidíme, že nejak sme aj my v cirkvi stratili tú slavu Božiu. A pohania, alebo ľudia neveriaci už vôbec nie. Prirodzená ľudská potreba je taká, že každý túži po slave Božej. Neveriaci človek túži nevyhnutne po slave Božej. A keď sa mu to nedostáva, tak sa snaží zaplatať túto vnútornú hlbokú potrebu všelijakými náhradami tohto sveta, ale vieme, že vždycky človek bude smedný, ako Pán Ježiš hovorí žene. Napiješ sa, nie si smedný, smedná, ale budeš smedný. Takže sláva Božia je kľúčom k tomu, aby sme sa usilovali, aby každý, kto tu prišiel na toto miesto, zažil Boží dotyk. To je kľúčové. Lebo Boží dotyk nie je nič iné ako dotyk slávy, viete? Vyliatie Ducha Svätého bolo spojené s obrovskou slávou. Čiže tam, kde je prítomnosť Ducha Svätého, kde sa manifestuje Duch Svätý, je nevyhnutne spojený s prielomom slávy do nášho života, do života cirkvi. Cieľom ako cirkvi nie je nič iné ako odrážať Božiu slávu. My nemáme iný cieľ. Len Božiu slávu, ktorú Boh má, ktorú nám Ježiš dáva, sprostredkováva, aby sme my ju medzi sebou zjavovali čo najviac. Problém cirkvi je v tom, bratia, že postradáme ako slávu Božiu a tak sme niečím to nahradili. Čím sme to nahradili? Pokorou. Čím viac budeme pokornejší, čím viac budeme trpieť alebo bolieť nás niečo bude, takže tým sa to Bohu ľúbi. Ale keď vidíme, že to nie je vždycky tak, že to nemôžeme vymeniť slávu Božiu za pokoru. Lebo mám pocit, že zo starej zmluvy vždycky pokora a utrpenie bolo to výsledok nepožehnania. Nehovorím, že ako kresťania nebudeme skúšaní, nebudeme mať niekedy nedostatok alebo budeme chorí. Nie, ale aby sme vedeli, že zo všetkých týchto ťaživých situácií cesta je ísť k Bohu a dotknúť sa a prijať sa Božej slávy. Takže budeme dnes hovoriť, ako sláva Božia, aby čo najviac bola prítomná v našich životoch, cirkvi. Ak toto bude splnené, tak zistíte, že ľudia budú priťahovaní k takému zhromaždeniu. Ako muchy na med. My môžeme ľudí presviečať, môžeme do nich tlačiť, ale nič im to nedá, pokiaľ oni nebudú priťahovaní. Ale viem jedno, že keď človek je priťahovaný k Bohu, tak respektíve k sláve, tak ide to nejak rýchlo. Nejak to samo ide. A vždycky každý z nás má v sebe zakomponované, že túži po sláve. Túžite po nesmrteľnosti? Ja myslím, že každý. Nikto nechce zomrieť. Každý bojuje o svoj život do posledného dychu. Keby sa ešte niečo dalo urobiť. Ako? Každý. Túžite po šťastí, po naplnení, po autorite, sile a moci? Myslím, že každý z nás túži potom. Túžite po požehnanej rodine? Túžite potom, aby dobre o vás, aby vaše meno bolo dobré? Dobre o vás hovorilo? To je normálne, to je ľudské. A ja myslím, že tieto veci nám Boh dal do srdca a my nikdy nenájdeme pokoj, pokiaľ nenájdeme naplnenie týchto vecí v sláve. Takže čo je sláva Božia? Tak to ešte sa spýtam. Môžeme vidieť dnes prejav Božej slávy v cirkvi? Pozrite sa vonku. Vidíte, fúka teraz vietor alebo nefúka? Fúka. A podľa čoho poznáte, že fúka? Liste sa hýbe. Čiže so slávou Božou je to niečo podobné. Nie je niekedy citeľná, hmatateľná, ale nevidíme ju, ale môžeme poznať, či je prítomná tak, že nejaké prejavy sa dejú. Napríklad kniha Exodu 40:34, keď zostúpil Boží oblak na chrám, na novopostavený chrám, tak čítam, a oblak zakryl stan zhromaždenia a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Takže nemohol Mojžiš vojsť do stanu zhromaždenia, pretože prebýval na ňom oblak a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Čiže sláva Božia zostúpila na zhromaždenie Božieho ľudu a nikto nemohol konať svoju službu, bohoslužbu, pretože Boh konal. Kde zostúpi milosť Božia, tak tam ľudská činnosť stráca význam. Tam koná sám Boh. Z toho vyplýva, že medzi nami by sa mala čo najviac demonstrovať Božia sláva. Ak sa demonstruje Božia sláva, verím, že Božie srdce je uspokojené, lebo mám za to, že Boh chce sa prejaviť. Boh chce sa zjaviť. Boh chce, aby ovplyvňoval najlepšie všetkých ľudí, lebo on je ich legitímnym pánom. Čiže Boh chce sa prejaviť. Viete o tom, že napríklad Boh chce v každú chvíľu uzdravovať, oslobodzovať. Boh chce v túto chvíľu spasiť všetkých ľudí. Boh to chce urobiť. A opačne démoni, ktorí stoja na opačnej strane, oni sa takisto túžia prejaviť a keď nájdu nejakú škulinku, kde môžu vojsť do ľudského života, aby ho nejak demonizovali, ovplyvňovali, tak to spravia. Nebudú čakať na nič. Nič sa nebudú pýtať nikoho. Spravia to. A Boh chce napríklad, aby bol čo najviac v srdciach demonštrovaný, čiže to je jednoducho Božia podstata. Chce byť oslávený vo svojom ľude. Teraz troška tak odbehnem. My sme pohania. Áno, môj otec bol pohan, môj prapraotec, až myslím, že kto to bol, kto nám priniesol vieru, títo zvierozvesci, Cyril a Metod. Ale predtým sme boli totálni pohania. Neboli sme Židia. Boli sme pohania. No a teraz? Pohania pri svojich bohoslužbách zažili niekedy Božiu slavu alebo nie? Čo myslíte? Nikdy. Nemohli. Nikdy nemohli zažiť Božiu slavu. Mohlo to byť nejaké ezoterický vnem, nejaký podfuk, nejaký trik, ale pohania nikdy nezažili Božiu slavu. Čiže poviem, koľko svet stojí svetom, neviem, či 6000 rokov, či 7, nebudem sa teraz tým škriepiť, nikto na celej zemi, okrem Izraela, nezažil, aby Boh zostúpil na jeho zhromaždenie, na jeho bohoslužbu a sa manifestovala Božia prítomnosť. Nikto. Moji prapraprapra rodičia určite pod nejakým bukom čokoľvek obetovali Bohov, ale na to nikdy neprišla Božia odpoveď. Súhlasíte s tým? A teraz Pre mňa ako pre kresťana by malo byť normálne, aby sme prišli v roku 2014 na toto zhromaždenie, aby sa zjavila Božia sláva. Malo by to byť pre mňa normálne alebo nie? Keď mám také DNA. Nie, pre mňa to nie je normálne. Pre Žida to bolo normálne. Oni povedia, veď môj praprastriko Abraham obetoval, zaspal a Boh sa mu zjavil. Preto sa vždycky pýtali, Bože, kde sú tvoje divy, zázraky, prečo mlčíš? Pohania sa nikdy nepýtali, prečo mlčíš. Dali nejaký dar Bohu, svojmu, modle, a čakali, dúfali, bolo to dosť. Dúfam, že to stačilo. Bolo to viac, ako môj sused dal, takže ja budem viac požehnanejší, povedal si. Čiže pre nás, ako pohanov, a hoci už sme obecenstvo Božieho ľudu, nie je v našej DNA, aby sme očakávali slávu Božiu, lebo naša psychika je nastavená tak, že obetujme pokora, skromnosť, dúfam, že to stačí, dúfam, že Boh je spokojný. Pre Žida, Žid nebol nikdy spokojný, dokiaľ neprišla Božia odpoveď z neba a sa demonstrovalo, že Božia sláva zostúpila do jeho života. Chápeme ten rozdiel, bratia a sestry? Uvedomujeme si to. Otázka je teraz, či Boh sa vždycky chce demonstrovať. Odpoveď je áno. Ježiš povedal, môj otec pracuje a ja pracujem. Je to úplne mimo našich zmyslov. Čo pracuje, ako pracuje? On nemá piatok ani sobotu, on nesvetí, on neodpočíva, nespí, ako hovorí prorok, nedrieme, pracuje. To znamená, že Boh je vždycky pripravený. Ak je nejaký problém, zvyčajne je na našej strane. Si teraz spomínam jednu situáciu. My sme robili v Žiari nad Hronom, kde som pôsobil predtým. Robili sme koncerty. A to bolo veľmi dobré zhromaždenia. Boli to kresťanský večer piesni. A samozrejme, že tam bol ústredným prvkom bolo zvestovanie slova a výzva a nejaké modlitby. A tak sme sedeli pred začiatkom, chýbalo asi 5 minút a bol som tam vpredu, vedúci kapely tam bol. A ešte, myslím, Štefan, ako brat, ktorý doviedol tam nejakú skupinu ľudí. A tak sme rozmýšľali, že no aké to dnes bude, ako to budeme program. Takže tako vždycky. A na mňa ti zostúpilo taká ťaž slávy, taká ťaž moci. A naraz som prijal v duchu, že môžem sa normálne hneď modliť za ľudí a vôbec to kresťanské šasy, ten folklór vôbec nie je potrebný. Boh je pripravený hneď. My ešte sme neboli ako ľudia, ale on je pripravený hneď. A to bol taký silný input, taký, že áno, pochopil som, áno, Boh je pripravený sa hneď demonštrovať, hneď zjaviť, hneď slúžiť, uzdravovať, oslobodzovať, ale my ľudia ešte nie, ešte sme nemali chvály, ešte sme nemali modlitby, ešte hento nebolo naplnené, ešte takýto rituál, nič z toho nebolo. Ale pochopil som Božiu pripravenosť vo všetkom. Tu by som chcel ešte povedať, čo je to sláva. Sláva v gréčtine znamená doxa a znamená ťaž. Sláva znamená, že niečo nehmotné, Božie, lebo Bohu patrí všetka sláva, od Neho pochádza, je niekedy priateľná našimi zmyslami. Ťaž slávy. Napríklad si predstavte ťaž popularity. Zažili ste už takú popularitu, ťaž popularity. Ako by ste prežívali ťaž popularity? Keď ste boli známa osobnosť, vyhrali by ste nejakú veľkú súťaž, telke, celé Slovensko by vás poznalo, trebárs. Ako by sa prejavila ťaž popularity v vašom živote? Prišli by ste do obchodu a vás poznáme, stali by ste na zastávke a vy ste mi nejaký povedomí, odkiaľ vás poznám, niekto by sa vás pýtal. Nastúpili by ste do autobusa a niekto sa vám postaví, vy to ste vy, že som vás nikdy nevidel naživo. Hej? Čiže kde by ste sa pohli, na všetko by ste narážali, že ste známa, populárna osoba a ťaž slávy by na vás doliehala. Ja som napríklad nikdy nevidel nášho žiarského primátora na obede medzi ľuďmi, lebo on sa skrýva pred ľuďmi. Kde sa objaví, tak vždycky niekto niečo od neho chce. Že? Jeho ťaž slávy v jeho meste, ale len Žiari je taká, v tom meste, kde je primátorom, že zbudzuje pozornosť, on to nemá rád, takže keď musí prejsť cez mesto, tak to robí asi veľmi nerád a je rád, keď je v súkromí. Zaiste asi bude niekde bývať tak, aby s tou ťažou nemal problém. No a pri tej súvislosti chcem povedať, napríklad písmo hovorí, že tam, kde bratia prebývajú v jednote, prikázal som svoju požehnaniu navždy. Čiže tam, kde bratia napríklad sú spolu v jednote, kde je zhromaždenie jednotné, tak Boh povedal, preklial som vás úspechom alebo slávou. Nemôžete sa zbaviť úspechu, nemôžete byť v úvodzovkách neúspešní. Že nech urobíte čokoľvek, akúkoľvek hlúposť, vždycky to bude ako užitočné a požehnané, niekto z toho bude mať fantastický benefit. To je ťaž slávy, že nemôžete prehrať v žiadnom prípade. Čiže keď hovoríme o sláve, to znamená, že na vás príde nejaký duch Boží a vy odrazu sa cítite víťaz v každej oblasti. V každej oblasti ste víťazom. V čom by ste chceli byť dneska víťazmi? Čo vás trápi? Čo robí smútok a vrásky na vašej tvári? Keď príde, keď vás Boh naplní svojou slávou, tak zistíte, že to sú malichernosti. Že o to sa vôbec nemusíte trápiť, starať. Že to sa všetko dá samo do poriadku, samo sa to vyrieši. A nebudete sa o tom musieť nejak extra modliť, ani duchovné boje, ani zápasy, ani, ja neviem, nejak si to získavať, kupovať. Toto má na svedomí prítomnosť slávy Božej v našich životoch. Túžite po niečom takom? Alebo nie? Ak nie, ak chcete to vymeniť za pokoru, je to v poriadku. Včera sme boli s Ankou na tých trhoch. Boli ste na námestí? A tam jeden stánok rozdáva kávu. Viete, prvá trenčianská pražiareň kávy. A nám hovorili, a boli sme tam do obeda, bolo málo ľudí, tak sme tak aj reč hodili s nejakým stankárom. A tak, že vy čo? A že kávu zdarma. A to on tak zdarma, že hej. A to nemusím si od vás nič kúpiť. Balíček kávy. Až potom dáte mi zdarma. Nie, nie, nie. Tak chcete? Dobre. Ako sme my ľudia naučení, nie? Niečo za niečo. Ale Boh nie. Boh dáva svoju milosť zadarmo a my to chceme si kúpiť. Zaslúžiť. A vymýšľame, ako mu to akože odplatiť nejaké svoje tomu. Čiže tá sláva je v tom, že na koho prišiel napríklad duch Hospodinov, tak bol schopný neuveriteľných vecí pre Pána. A výsledkom bolo, že len duch Boží bol v jeho živote, čo nová zmluva hovorí, duch slávy je v našich životoch. Sláva vždycky napríklad má eventuálny dosah na naše životy. Nemôžeš povedať, že Boh sa ma dotkol alebo na zhromaždení sa prejavila Božia sláva a výsledok je, že sa nič nestalo. Nie. Napríklad Mojžiš. Prečítam z 2. Korinským 3.13 hovorí, keď sa Mojžiš stretol s Bohom, aký bol výsledok tohto stretnutia so slávou? Biblisti, ktorí viete. Tvár mu žiarila. A mu žiarila tak silno, že sa Izraelci nemohli dívať do jeho tváre, čo musel Mojžiš. Si musel prikryť svoju tvár. A to by stalo za prečítanie. Takže 2. Mojžišova, 34.29. To hovoríme preto, že Boh jednoducho prítomnosť, stretnutie s Bohom nemôže nejakého človeka nechať taký, aký je. Je to nemožné. Preto aj v tom svedectve, keď niekto uveril v Pána Ježiša Krista, tak Anka tu hovorila, nevyhnutne sa muselo prejaviť spokojnosť v živote. Zmena tváre. Už nebol človek roztržitý. Už ho všetko nevyrušovalo. Už nechcel všetko na svete získať, ale už sa jeho myšlienky sumarizovali, vedel, čo je podstatné, čo nie je podstatné. Začínal sa v tom učiť, orientovať. A jednoducho nadobudal hlboký pokoj. Tak ak máte Biblie, tak 2. Mojžišova 34, 34. kapitola, prečítame si tú skúsenosť Mojžišovu, keď sa stretol so slávou Božou. Od 29. verša. A stalo sa, keď schádzal Mojžiš z vrchu Sinaj a dve dôsky svedectva v ruke Mojžišovej, keď schádzal z vrchu, že nevedel Mojžiš o tom, že sa skveje koža jeho tvári, pretože s ním hovoril Boh. Tak si predstavte, Boh hovoril s Mojžišom, úplne zmenilo to jeho tvár a on o tom nevedel. Nestalo sa vám niekedy, že ste boli na kresťanskom zhromaždení? Prišli ste ku starému známemu kamarátovi a on tam povedal, ty počúvaj, ty si nejaký iný. Nestalo sa vám? Čo to je s tebou? Ale nič, iba prijal som Pána Ježiša. Čo? Čo akože? Nevedel identifikovať, ale cítil inú atmosféru. Cítil arómu. Ja nastúpim do výťahu našej bytovke a pred nami bola sestrička. Cítim hospital. Nie, nie, to bola pani predavačka z drogérie. Cítim prášky, pracie. Nie, nie, to išla mladá slečna na rande. To je parfém číslo Chanel, Coco Chanel. Hneď viete, kto tam bol. Čiže vidíme, že aj to, že tu ste a do akej miery sa necháte Bohom ožiariť, do takej miery zmení váš život, vyhladí vaše vrásky ako najlepší krém, vaša tvár začne žiariť a vy ste transformovaní a odrážate viac Božej slávy. Takže čítame, že Mojžiš o tom nevedel, pokladal to za samozrejme, a keď videl Áron a všetci synovia, 30. verš, Izraelovi Mojžiša a videli, že hľa, skveje sa jeho koža ako jeho tvári, báli sa priblížiť k nemu. Ale Mojžiš zavolal na nich a vrátili sa k nemu Áron i všetci kniežatá v obci a Mojžiš hovoril s nimi. Potom si priblížili aj všetci synovia Izraelovi a prikázal im všetko, čo im Hospodin hovoril na vrchu Sinaj. A keď dohovoril Mojžiš s nimi a bol si dal závoj na svoju tvár a tak ďalej a tak ďalej, čiže vidíme, že Božia sláva premienia nevyhnutne tvoj život. Už aj z toho, že tu sedíš na tomto zhromaždení, sa malý odlesk slávy vpáli do teba a si iný, aký si prišiel. Nakoľko sa premeníš, záleží na tom, nakoľko ty sa stretneš s Bohom a budeš prijímať jeho slávu. Takže toto je vlastne cieľom cirkvi, aby sme sa stretli s Bohom, aby nás Boh transformoval všetko skrze slávu lásky, ktorá do našich životov je vháňaná. Sláva Božia. Vlastne toto je celý sláva Božia. So slávou Božou napríklad súvisí sláva mena. Že si predstavte, že ako kresťania vlastne máme ten cieľ, aby sme každú chvíľu čo najviac odrážali Božej slávy jednak v našom živote a jednak aj mimo cirkvi. A ľudia vyčajne uveria a ostanú pri Pánu Ježišovi vtedy, keď zažijú osobný dotyk s Bohom. Môžeme to nazvať charizmatická skúsenosť alebo osobná skúsenosť, ale to je strašne dôležité, aby každý z nás mal osobnú skúsenosť so živým Bohom. Veď napríklad, keď niekto uverí v Pána Ježiša Krista pred 40 rokov a vydrží 40 rokov chodiť do zhromaždenia, to znamená, že vtedy zažil osobné stretnutie s Bohom a vždycky potom túži, aby sa čo najčastejšie stretol s Pánom. A nikdy to neopustí. Bude to robiť, lebo vie, že tam je život, tam je zmysel a centrum to, po čom celý život túžil. Ale keď napríklad niekto príjme náboženstvo len ako výsledok logiky, argumentov, tak o 2-3 roky príde iný názor, iný argument a z jeho hodnoty sa opäť preorientujú, preosporiadajú a už to nie je novinka, už niečo druhé je novinka. Preto z môjho pozorovania som zistil, že poprvé, ak ľudia majú charizmatickú alebo osobnú skúsenosť s Bohom, tak ich to vie Pánovi pritiahnuť na celý život. Ale ak je to len výsledok, že niekoho si presvedčil argumentami, niekto povie, to je zaujímavá teória, zaujímavý náhľad, filozofia, tak nemá to dlhú životnosť. Preto ako kresťania musíme dbať na to, aby človek mal osobnú skúsenosť s Bohom, tú charizmatickú, a vtedy ostane verný Pánovi ako učeník takmer na celý život, lebo je už transformovaný, premenený. Čo to znamená? Že miesto napríklad dlhých diskusí o tom, že či Boh je a nie je, a či Ježiš je Boží syn alebo len človek, jednoducho sa za neho pomodlí, za jeho problém, za jeho situáciu, zdravotnú otázku alebo finančnú otázku alebo rodinnú otázku, pomodli sa a vyzvi ho, aby túto modlitbu bral ako to, že oslovil živého Boha. A Boh, ako sme povedali, sa veľmi rád demonštruje. Lebo najviac sa demonštroval tým, že poslal svojho syna. Väčšiu demonštráciu nikto nemôže zažiť. Úplne fantasticky sa demonštroval tým, že zjavil svoje meno. Som, ktorý som. Nikto viac, nejaký Boh pohanský, sa nevedel takým spôsobom demonštrovať. A už vôbec nevedel zasiahnuť do chodu dejín. Ale náš Boh, ku ktorému sme my sa pripojili, toto robí aj dnes. A preto je kľúčové, aby, ak budeš mať takú príležitosť, slúžiť iným ľuďom, aby si ho viedol do slávy Božej, toho človeka, nie do teológie, nie do názorov, nie do nejakých dišputí, lebo tie zvyčajne nedokážu človeka transformovať ani približiť Božej sláve. Ale iba to, keď niekto vstúpi do osobného vzťahu s Bohom. A to sa deje práve tak, že budem mať osobnú skúsenosť s Bohom. Preto napríklad na našich zhromaždeniach sa snažíme robiť výzvy prijatiu Pána Ježiša Krista. Lebo nikdy nevieme, v akom stave je to ľudské srdce, ktoré počúva toto slovo, v akom stave je. My povieme, nevieme to určiť. To už som tu raz kázal, myslím. Nevieme to určiť. Ale môže sa stať, že áno, a tak ako napríklad Šaul, hej, čiže Pavol, keď prenasledoval a išiel so zatýkajúcimi listami do Damašku. Čo by ste povedali vtedy, že ako bol ten človek od Boha vzdialený? Veľmi alebo málo? Veľmi. Veď zatýkal ľudí, prenasledoval, bol horlivý prenasledovateľ, ako ani snad svet nevidel. Veľmi. A čo sa stalo? Jedna jediná charizmatická skúsenosť ho úplne zmenila. Záblesk, spadol, bol 3 dní dezorientovaný, nevidel, potreboval si to v hlave utriasť, preto nevidel. A naraz z neho sa stal najväčší služobník, najväčší apoštol, ktorý napísal najviac epištol. Čiže vidíme, že my nevieme ako ľudia posúdiť, ako ktorý človek je ďaleko od Boha. To je ten jeden extrémny prípad. A druhý napríklad, si predstavte, že tu sedí človek, ktorému pomôžete, dáte mu 10 eur. A je taký povolný, pozvete ho na zhromaždenie. On príde, tu sa posadí, 3-krát, 4-krát tu príde za sebou, nemá nejaký problém s náboženstvom, povie áno, 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 ale keď ho urobíš výzvu a pozvete ho do Božej prítomnosti, do Božej slávy, však ja verím. Ale do Božej slávy nepríde. On verí, ale nepríde do Božej slávy. To je ten problém. No ak niekto nepríde do Božej slávy, znamená, že nemá s ním osobnú skúsenosť. Jeho viera je len, že dobre, tak vy veríte v to, ja verím v to. Výborne, haleluja, Pán s nami. Čiže človek, ktorý sedí tu a je strašne blízko, a pritom môže byť tak strašne ďaleko od Boha. Poučenie z toho je také, že nevieme ako ľudia posúdiť, ako je daný človek blízko Božej slávy, ako je ďaleko, ako blízko k obráteniu. A tu asi aj zakončím, mám strašne veľa toho, čo povedať o Božej sláve, lebo ja si myslím, že to je téma, ktorá nám chýba. Lebo ak si nič nezapamätáte z tohto kázania, bratia a sestry, tak vedzte jedno, že my sme povolaní ľudí pozvať do Božej slávy, do tam, kde prebýva Boh, do toho oblaku, kde človek už nič nemôže konať, len ležať alebo pozerať sa, čo Boh koná. A keď toto človek zažije, ktorékoľvek ľudské srdce, tak je navždy transformované a Pán Boh začína kráľovať jeho živote. A to sa deje tak, že dovolíme Boha vyskúšať v jeho, alebo skúsiť, aby zažil, aby mal túto vnútornú, osobnú, charizmatickú, alebo akokoľvek nazvanú skúsenosť. Toto je cieľ našich zhromaždení. Tak sa môže manifestovať Božia prítomnosť na našom zhromaždení. A ja sa spýtam, aj teraz, aj dnes? Odpoveď je áno. Aj teraz, aj dnes Boh je pripravený. Snáď je možné, že my nie sme pripravení. Ale Boh je vždycky pripravený. Je neuveriteľné, ako Boh je pripravený a my nie sme pripravení. Ako my sme zviazaní štruktúrami, najprv musia byť modlitby, potom musí byť chvála, potom čítanie Božieho slova, potom aspoň hodinová kázeň a až potom, Bože, si na rade ty. To tak nie je, bratia. To tak nie je. Toto všetko, modlitba, chvála, svedectvá, hodinová kázeň, to je len na to, aby sme sa my pripravili vstúpiť do Božej slávy. Ale Božia sláva je vždycky pripravená. To je len pre naše obmedzenie, náš zvyk, ľudské telo, aby sme sa my naplnili, aby sme sa my dostali do viery, do toho vanutia Ducha Svätého. Boh je vždycky pripravený. Pomodlím sa. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že si nás pozval do svojej slávy, na svadbu baránkovo, tam, kde nie je žiadneho úpadku, depresie, kde nie je žiadnej entropie, nedostatku, kde je požehnanie, kde nie je nič, čo by nás ničilo, gňavilo a robilo smutné. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že túto svoju slávu a moc vylievaš aj na nás a že, Pane, zasahuješ naše životy už dnes a teraz. Pane, prosíme ťa, aby sme porozumeli, že chceš byť prítomný viac v Božom ľude. Prosíme, aby si nás inšpiroval Duchom Svätým tak, aby sme cítili vanutie tvojho ducha a podľa toho konali. Prosím ťa teda o uvoľnenie požehnania nad týmto zhromaždením. Prosím ťa, aby sme sa naučili chodiť v duchu, aby sme mali citlivejšie srdce. Prosím ťa o to, aby sme naučili sa s tebou spolupracovať. Prosím, aby si tak zmocnil službe každého, kto tu slúži, či modlitbou, spevom, príhovormi. Prosím, aby si jeho srdce urobil mekším, aby vedel s tebou spolupracovať, aby bolo jeho srdce odvážnejšie, aby vykonal to, čo chceš vykonať túto chvíľu, čo výsledkom je tvoja demonstrácia, tvojej prítomnosti. Pane Ježišu, uvoľňujem toto požehnanie nad týmto zhromaždením a ďakujem ti, že môžeme vyhlásiť takú slobodu a rast v požehnaní a vo väčšej milosti a vo väčšej sláve aj toto stretávanie. Prosíme ťa o to, aby vždycky sme boli poslušní tebe, aby sme rozumeli tvoju vedeniu, aby sme boli múdri. Prosím ťa o jednotu požehnania. Prosím, aby nikto neodišiel prázdny, ale naopak dotknutý tebou. Ďakujeme ti, Pane, že ty si vždycky pripravený, že si nám daroval Ježišovi všetko, svoje kráľovstvo a že si nás pozval do svojej blízkosti a prítomnosti. Nech je tebe chvála a česť. Amen.